Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I'd just like to take a moment of your time to acquaint you with our airplane. You are now located in the main lounge. Aft of our main lounge area, we have the communication center, bedrooms, and the library with conference facilities. Below, down the center stairs, we have our crew seating area, cargo storage fore and aft, and a complete galley capable of preparing the most exotic of dishes. Up the forward stairs, we have a small office and, of course, the flight deck. If there are any questions, please feel free to ask.
Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i katastrofefilmen Airport 77 fra 1977.
The emergency lights come on automatically. Don't panic.
Hey, it's the life jacket.
Oh!
Get the life jackets.
We can't open that door without flooding the plane.
We got to drown in here.
Nobody is going to drown. The plane is pressurized.
Have you radioed for help?
Radios don't work underwater, but our course has been tracked on radar, and they know exactly where we went down.
What'll we do?
Calm down.
We run out of air before
they... I said calm down! Everybody! Now listen to me. People are seriously injured and they need our help. Julie, you and the stewardesses get pillows, blankets, sheets, anything that will help the injured and make them more comfortable. Where's that doctor,
Williams?
Williams.
Here, Captain.
Doc, when you get a chance, there's a little girl back there that's pretty bad off.
Can you put a tourniquet on this man's arm?
You two, see if you can move that piano over there, huh? Give me your belt.
7 år efter den oprindelige Airport-film får vi denne tredje film i Airport-franchisen. Og det er naturligvis ikke fordi, at de her 7 år gør den her franchise til sådan en eller anden total gammel og forældet størrelse. Men problemet er mere, at kalenderen nu siger 1977. Og det her, det er altså året, hvor Star Wars og Close Encounters of the Third Kind har premiere. Så filmlandskabet ser helt anderledes ud. Eller det vil sige, det gør de i hvert fald snart. Fordi heldigvis så kommer Airport 77 ud 2 måneder før Star Wars. Så hele 70'er katastrofefilmgenren er altså ikke afgået ved døden endnu. Men lad os se, om det her det bliver en af sømmene i kisten på den genre der. Alright, lad os tage historien her i Airport 77 først, som jeg bare tror, vi kalder den, selvom det jo også er Airport 3 eller Airport 1977. Airport 77, det er screentitlen. Så, sådan er det. Alright, her i plottet, der følger vi rigmanden og filantropen Philip Stevens, og han har erhvervet sig et imponerende fly, eller han har fået bygget sig et imponerende fly, må vi hellere sige. En specialbygget Boeing 747, hvis interiør sådan mere eller mindre ligner en luksus lounge. Altså vi snakker komplet med bar og klaver til live musik og computerspil indbygget i et bord. Altså, what? Det må være det rene science fiction i 1977. Nå, men det er i hvert fald et lækkert fly uden lige. Og planen er simpelthen den, at det her Flight 23, som ja, kaldenavnet er på flyet, det skal flyve fra Dulles International Airport til Stevens nye museum, som er i Palm Beach i Florida. Han har, ja, som en del af det, han er rigmand, så har han nu bygget sig et museum, og det museum skal fyldes blandt andet af hans samling af malerier. Og i lastrummet på det her fly, der har vi de her værdifulde malerier, der skal transporteres hen til det nye museum. Og så det vil sige, lastrummet i det her fly er fuld af malerier, og den her lounge er fuld af folk, specialindbudte VIP-gæster, der skal være med ombord på det her luksusfly, når de skal flyves til Palm Beach. Det er i hvert fald planen. Men naturligvis går alt ikke som planlagt, fordi der er en gruppe røvere, der har en anden plan. De har nemlig planlagt at kapre det her fly og stjæle den her værdifulde last med malerier. Og så er deres plan godt nok at efterlade fly og passagerer på en forladt ø, så det er ikke sådan, så de er super, super onde. De vil bare have fat i den her værdifulde last. Den plan går heller ikke, som den skal. Ikke overraskende. På grund af tåge og diverse andre problemer, så sker der simpelthen det, at flyet, efter at det er blevet kapret, rammer en boreplatform, og så styrter det simpelthen ned i havet et sted i nærheden af sådan det, man kalder Bermuda-trekanten. Og det er ikke engang det værste, der sker, det er, at flyet styrter ned. Nej, det værste er, at flyet synker. Og pludselig er passagererne her på Flight 23 fanget på bunden af havet. De er langt fra deres planlagte rute, fordi at 20'erne tog flyet i en ny retning, da de kaprede det. De har ikke nogen mulighed for at kommunikere deres location til omverdenen, fordi deres radio virker ikke på bunden af havet. Og de er altså i en metalskelet der med en begrænset mængde luft, så det er ikke så godt. Og så er de jo altså vel at mærke i et fly, der på ingen måde er designet til at klare presset fra hele Atlanterhavet, som er ovenover. Så det er en ret alvorlig situation, vi havner i her i Airport 77. Jamen dog, lad os lige kigge på rollelisten og bag kameraet, før vi går videre. Instruktøren i den her film hedder Jerry Jameson. Han er hovedsageligt tv-instruktør. Han har instrueret en lang række af tv-serier, sådan noget som Walker, Texas Ranger, Murder, She Wrote, The Mod Squad. Så vi snakker altså tv-episoder, der går helt tilbage fra 69 op til 2000'erne. Så men det er også en masse tv-film indimellem. Man har altså også instrueret et par biograffilm. Det her, det er en af dem. En anden af dem er Race the Titanic, som kom i 1980, som jo altså også handler om noget på bunden af havet, og som også er en slags katastrofefilm, og som var en katastrofe i biograferne. Så det er altså instruktøren. Hovedrollen som Don Gallagher, der er piloten og kaptajnen ombord på det her fly, bliver spillet af Jack Lemmon, ja. Og ja, på det her tidspunkt har han selvfølgelig allerede været med i en masse komedier, klassiske komedier, The Odd Couple og alt muligt andet haløjse. Han laver den film, der hedder The China Syndrome i 79, nogle år efter, og ja, han fortsatte jo med at lave film op i 90'erne og sådan noget. Jeg tror, at det her må være en af de få film, hvor Jack Lemmon, han deciderede actionstjerne. Jeg har ikke set alle hans film, men jeg kender ikke hans CV super godt i detaljer, men altså, han er jo normalt komedieskuespiller, han er ikke kendt som actionstjerne, men det er faktisk det, han får lov til at spille her, så det er jo meget sjovt. Som den her karakter, altså der kaptajnens kæreste, Eve, har vi Brenda Vaccaro, som man måske har set i Midnight Cowboy eller Capricorn One. Hendes ansigt virker meget bekendt. Jeg tror, hun ligner en anden, så jeg tror, det er det, jeg forveksler hende med. Ombord på flyet her har vi også en gut, der hedder Stan, som ender med ligesom at blive sådan number two guy for vores kaptajn her, som har styr på flyet og hvad det kan klare og lastrummet af det her løjse, bliver spillet af Darren McGavin, som er ham, man måske har set i tv-serien Kolchak, The Night Stalker, som kørte i 74 og 75, som den her cool detektivserie, hvor han efterforsker overnaturlige ting som vampyrer og alt sådan noget halløjser der. Meget cool. Hans ansigt var meget bekendt for mig. Jeg kunne ikke lige placere det, men det er altså der, jeg kender ham fra. Derudover så møder vi anden piloten, Bob Chambers, som bliver spillet af Robert Foxworth, som har været med i Falcon Crest tv-serien, og Damien Omen 2 fra 1978. Vi møder, hvad der viser sig at være en af røverne, en af lead-røverne, ligesom ham, der organiserer det meste af det. Banker kalder de ham, bliver spillet af Monty Markham. Og jeg er også sådan lidt, ham der har jeg set i et eller andet. Hvad fanden i helvede har jeg set ham i? Jeg må have set ham i et eller andet. Jeg gik igennem hele det her CV, og jeg kunne simpelthen ikke placere det. Så gik det pludselig op for mig. Hans første rolle tilbage i 1966 er som en random vagt i en dobbelt episode af Mission Impossible TV-serien. Og den havde jeg lige siddet og set. Så det er derfor, jeg helt tydeligt kunne huske hans ansigt. Jeg kunne simpelthen bare ikke placere det. Det er ham, der spiller en af de her hovedrøver, om jeg så må sige. Derudover så møder vi altså også ham, millionæren eller rigmanden, hvad han er, hvor mange penge han nu har, Philip Stevens. Og han bliver altså spillet af gode gamle James Stewart, som lidt ser ud, som om han har forvildet sig ind i en forkert film, og ikke helt ved, hvor han er, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er en lille smule sad at se sådan en kendt og berømt skuespiller, som Jimmy Stewart, dukker op i sådan en rolle her, men ja, well, Sådan er det. Det er jo en del af konceptet, at man hiver nogle af de her gamle stjerner ind til de her airport-film. Derudover her på rollelisten, så møder vi også Lisa, der altså er Stevens datter, som de snakker ikke så meget sammen, men hun er ombord på det her fly. Han er ikke ombord på flyet, rigmanden, det er han venter på i Palm Beach, og hans datter og hans barnebarn er altså ombord på flyet. Og den her karakter Lisa bliver spillet af Pamela Bellwood, som har været med i Dynasty, altså Dollars TV-serien i mange år, hvor hun spillede Claudia. Hendes ansigt var også helt vildt bekendt. Jeg spekulerer på, om det er derfor, jeg kender hende simpelthen. Der er en ung kvinde ombord, der hedder Julie, som jeg fattede ikke rigtigt, hvad det var, hendes position var. Måske var hun bare en af de her VIP-passagerer. Under alle omstændigheder, hun bliver spillet af Kathleen Quinlan, som man vil kunne huske fra Event Horizon, eller som Jim Lovells kone i Apollo 13-filmen. Hun er altså vildt sød, og det er jo, hun er selvfølgelig super ung her. Apropos de der gamle filmstjerner, der bliver heddet ind for at være med i de her katastrofefilm, så har vi altså som sådan en lidt ældre poker-hustler-dame, Emily hedder hun, der har vi Olivia de Havilland, som jo altså, man husker helt tilbage fra Gone with the Wind. Vi har haft hende i kassen før i forbindelse med The Dark Mirror også. Det er meget sjovt. Altså, jeg synes ikke lige, jeg kunne genkende hende, fordi jeg kender ikke Olivia de Havilland så godt, så jeg kunne ikke lige genkende hende som ældre dame. Jeg kunne altså heller ikke genkende den fyr, der spiller Nicholas Sang Downs the Third, som sådan en ældre charmeur, der forsøger at score hende her, Emily. Og den her karakter er jo så, altså de er sådan et lille par, et meget sødt par af ældre skuespillere. Hun er Olivia de Havilland, han er Joseph Cotten fra Citizen Kane, fra The Third Man og alt sådan noget der. Jeg kunne simpelthen ikke genkende ham, det må jeg nok tilstå. Joseph Cotten var altså lige blevet et hak for gammel til at kunne trække tråde til de her klassiske roller, som han spillede i 40'erne. Men sådan er det. Alright, vi fortsætter lidt elegant hen over den her rolleliste, der igen er meget omfattende. Martin Wallace, som er en eller anden forretningsmand, der er ombord på flyet, han får også en rolle at spille. Og den skuespiller, der står for den her karakter, er Christopher Lee. Så Christopher Lee, the Christopher Lee, dukker simpelthen op. Og vores allesammens Count Dooku dukker op i den her film i en relativt lille supporting-rolle, men det er meget sjovt. Og hans kone, som sjovt nok hedder Karen, og er en super cunt, bliver spillet af Lee Grant, som har været med i alt fra In the Heat of the Night til The Swarm til Shampoo, og også Omen 2 i øvrigt. Så de to har sådan et voldsomt forhold kørende der, hvor de ikke er helt enige om tingene. Derudover bare lige for at lave nogle nedslag i de her karakterer, man sådan vil kende ansigterne på. Der er M. Emmett Walsh, som dukker op som en læge ombord, der, som vi naturligvis får brug for, når det hele går galt. Alle husker ham fra blandt andet Blade Runner. George Firth spiller en kunstkritiker, der er ombord på det her fly. Og hvorfor han skulle med til det her? Det var fordi, det er museum eller sådan noget, og der er de her malerier. Men det er så derfor, den her kunstkritiker er ombord. George Firth er ham, der spiller Foyt i The Cannonball Run. Den her forfærdelige taber, der forsøger at jage de her Cannonball Runners. Helt vildt sjov at se ham i en, hvad der er essentielt en seriøs rolle her. Man vil også genkende den sorte bartender Eddie, som bliver spillet af Robert Hooks. Det er instruktøren Kevin Hooks' far. Og Kevin Hooks har jo så altså smækket ham i en række film, blandt andet Passenger 57 og Flat, som vi begge to har snakket om her i kassen. Og så skal det også lige med, at George Kennedy, han altså dukker op igen i den tredje airport-film her, som Joe Petroni. Det er, hvad jeg vil karakterisere som en forlænget cameo, det her, fordi han har ikke særlig meget at lave i filmen her, og han er kun med en håndfuld scener, og de action-ting, som den her karakter Joe Petroni normalt vil blive involveret i, det er altså Jack Lemmons karakter, der får de scener i stedet for, så han har ikke rigtig noget at lave i filmen, men for at forsøge at opretholde en form for continuity i de her airport-film, så har man altså hævet ham med igen i en lille rolle. Alright, lad mig ikke træde mere rundt i den her rolleliste, for som jeg har nævnt i forbindelse med de andre airport-film, så er den omfattende, og der er sikkert flere ansigter, man vil genkende, afhængig af, hvad for en forhold man har til de her skuespillere. Der var flere, der også ringede klokker for mig, men så det. Vi holder her. Alright, det er rollelisten her i Airport 77. Lad os kaste os over selve filmen.
Okay, everybody, quickly. Please, just settle down and listen very closely. I want you to know what's going to happen. This is a self-inflating life raft. It's got a small built-in radio that automatically activates itself when the raft hits the surface of the water. Hmm. It's going to send a distress signal to all of the units that are searching for us.
On the surface of the water? A lot of good that does us down here.
Well, you're right, aren't you now, Mrs. Wallace? I guess that's why we have to get the raft out of the plane, isn't it? There is one door that opens in. That's in the rear cargo section. We think we can open it electrically.
Won't that flood the plane?
No, it won't flood the plane because there's a sealed door between the cargo hold and here. And if the bulkheads don't give way, then that's the only place it's going to be flooded. I'll be in the hold with this oxygen equipment, and if I can get the raft out, get that damn thing up and inflated, then the search parties will hear it.
Lad os lige tage et hurtigt roll call på Airport 77. Har vi en lufthavn med i filmen den her gang? Jo, det har vi. Vi starter trods alt i Dulles lufthavn, så ja, okay, der er en airport i airport-filmen. Har vi så et fly med i den her film? Ja, det har vi. Okay. Flyver vi rundt i det her fly? Ja, en lille smule. Noget af tiden. Men faktisk så tilbringer det her fly det meste af den her airport-film på bunden af havet, så under vandet. Så det er ikke så meget flyvning, der sker med det her fly. Alt andet lige så har Airport 77 faktisk mere til fælles med en ubådsfilm end sådan en katastrofe, en flykatastrofefilm. Det er meget sjovt. Men det går nok alt sammen, fordi i det mindste så prøver filmen noget nyt, og det betyder så, at den ikke bare kopierer plottet fra de to første film, eller fra andre katastrofefilm. Et fly på bunden af havet, det er sådan en eksotisk ting, det er sådan lidt originalt tankegang, og det kunne godt give bonus. Og faktisk har den her film flere tiltag, der kunne ende med at give bonus for plottet undervejs. Altså for det første, så er der tale om et flykabringshejst i den her film. Og det er da en cool ting. Og det er ikke bare en katastrofefilmplot. Altså vi elsker jo flykabringsfilmer, vi elsker heistfilm og sådan noget. Så hvis man kunne udnytte det, så er det jo en god ting. Og for det andet, som sagt, den her, altså, vi er en katastrofe med nogle unikke udfordringer, fordi vi er i et fly på bunden af havet, og det kunne der godt komme noget godt ud af også, som jeg nævnte. Og, altså, fidusen er selvfølgelig, at det er fint nok, at filmen har det her potentiale for de her interessante historieelementer, men de skal jo ligesom leveres på den rigtige måde, og de skal integreres på den rigtige måde i filmen og i plottet. Og spørgsmålet er så, om Airport 77 rent faktisk gør det. Jeg må indrømme, jeg blev en lille smule bekymret, da filmen startede, fordi den bruger altså sine første momenter på at introducere den her rige mand, som Jimmy Stewart spiller, som bare tøffer rundt og har det her museum og snakker sådan, som Jimmy Stewart nu gør.
Well, that's wonderful. Wait, I don't know how you did it, but I thank you a million times.
Det virker altid anstrengende, og han er ikke specielt interessant karakter. Han er ikke med ombord på flyet, så det er sådan lidt, okay, hvorfor skal vi se på ham? Men okay, det etablerer lige rammen for historien. Det er så en ting. Men sådan det. Men derefter, relativt hurtigt efter, at den her rigmand er blevet etableret, så går filmen heldigvis i gang med at sætte den kommende krise op. Vi ser de her skumle 20 gør klar til det her heist, de skal kaste sig ud i. Vi ser dem køre alt i stilling til den her kapring. De skjuler pistoler ombord på flyet, som er parkeret i øjeblikket, og de sørger for, at der er noget gas ombord, der skal bedøve passagererne, så de kan kapre det på en nem måde. Og det er absolut en god ting at få de her thriller-elementer i spil tidligt i filmen, sådan så at vi får fornemmelsen af, om der kommer noget cool scener og sådan noget. Desværre så ryger vi altså lidt ind i den der velkendte fase, som jeg har brokket mig over og nævnt flere gange i forbindelse med de airport-film. Den her fase, der hedder lad os møde passagererne-fasen. Og der bliver igen skruet op for melodramaet, altså i det her med, at Jimmy Stewart's datter, eller karakterens datter og barnebarn er ombord, og hun snakker ikke med sin far mere og sådan noget, og der er noget drama i det, og der er drama i, at kaptajnen vil giftes med sin stewardesse kæreste, men hun vil ikke, og Christopher Lees kone er en modbydelig kont, der cheater på ham og sådan noget, alt sådan noget der, og altså, der er det her, ja, det her karakterbaseret, passagerbaseret drama og melodrama. Ovenkøbet så den her, er der en sanger ombord på flyet, som har det her klaver og spiller live musik i loungen, og han får en blind sanger, for det ikke skal være løgn, som er en rigtig sanger, der er blind, der spiller en rolle. Og så skal han synge en smuk ballade midt i det hele, for der skal også lige være en sang, der eventuelt kunne blive Oscar nomineret, hvis det var. Beauty is in the eyes of the beholder. So take a special look and see. Og det er kun lige med nød og næppe, den her del af filmen holder min interesse fanget. Og grunden til, at jeg holder min interesse fanget i den her del af filmen, det er altså, at vi konstant ser de her små glimt af 20'erne, eller de kommende flykabere der kører alt i stilling og gør alt klar, mens det her passagermelodrama får lov til at udspille sig. Så ja, okay, fair nok. Lidt over en halv time inde i filmen, så går 20'erne for alvor i gang med deres plan om at kapre det her fly. Og så siger man, en halv time, jamen det er da ikke så slemt. Hvad brokker du over, Dave? Det er en halv time, det er da intet altså. Så er vi da hurtigt i gang med plottet. Ja, okay, vi er ret hurtigt i gang med det her plot, som de her 20 står for. Men hvad er det egentlig, deres plan er? Jamen deres plan er jo at kapre det her fly ved at bedøve alle passagererne og så flyve i en anden retning. Så ja, det kan godt være, at en halv time ind i filmen, så er vores thriller-plot teknisk set i gang. Og der er en lille smule panik, når luftmyndighederne ser flyet forsvinde fra deres radar og sådan noget. Men det eneste, der reelt sker i filmen, det er, at vi flyver sådan set bare i et fly, og der har ændret retning. Og i stedet for, at flyet er fuld af melodramatiske passagerer, så er det nu fuld af sovende passagerer. Men det er stadigvæk bare en flytur, vi flyver på. Og det er jo heller ikke så dramatisk. Vi skal faktisk 45 minutter ind i filmen, før det, der kan betegnes som katastrofe, rent faktisk rammer. Og det er, når flyet støder ind i en bordplatform, fordi det flyver for lavt, og så styrter det i havet og synker. Og det er da dramatisk, er det ikke? Altså et fly, der styrter ned og synker i havet. Jo, det er dramatisk til en vis grad. Og i stedet for sovende eller melodramatiske passagerer, så får vi altså de her totalt paniske passagerer nu pludselig. Men selve flyet er jo bare gået i stå. Altså der er ganske vist stor fare forbundet ved at have et fly på havets bund. Men det står stille. Det bevæger sig ikke. Og det er indtil videre, at det er vandtæt. Det skal nok gå galt senere, men lige nu, når flyet styrter ned, er det vandtæt. Og det er ligesom det, der er Airport 77's dramatiske udfordring. Vi er midt i denne her seriøse situation, potentielt farlige situation, men den er statisk. Og når den begynder at ændre sig, når dramaet begynder, når det begynder at brænde på for det her fly, der står stille på havets bund, så sker der jo ikke mere, end at der begynder at dryppe lidt vand ned fra loftet. Altså, det er der dramaet starter. Og det kan godt være, at den her situation et eller andet sted er en tikkende bombe, og der kan gå katastrofalt galt på et eller andet tidspunkt, hvis skroget knækker, og vandet fosser ind, og alle bliver druknet og sådan noget. Ja, der er stor katastrofe på vej her. Men for lige at blive i den her tikkende bombe-metafor, den her bombe, som vi er i det her fly på bunden af havet, den her bombe tikker jo ikke. Og der er ingen tæller, der dramatisk bevæger sig mod nul. Vi er i den her statiske venteposition, hvor der kan komme en katastrofe, men lige nu er alle faktisk okay, sådan mere eller mindre. Okay, der er nogle folk, der er kommet til skade, da flyet styrtede ned, og de her hårde plade passagerer, de er fuldstændig skræmte, men okay, de bedømmer lige skaderne, og de giver sig til at hjælpe de sårede folk. Og så efter det, så er der ikke så meget andet at gøre for passagererne, end at sætte sig ned og vente på at nogen finder dem. Og det er en lille smule spøjs situation at være i den her film, for jeg synes faktisk, det er en fremragende dramatisk krise, som den her film har etableret. Men jeg må også bare konstatere, at stillstand og venten og manglende information, det er jo ikke brændstof til sådan et super intens drama. Og filmen gør heller ikke sig selv nogen tjenester i andre sammenhænge. For eksempel, den dræber næsten alle tyvene eller flykaberne i styrtet. De dør stort set alle sammen, eller bliver sat ud af spillet. Og det havde jo været en fed trussel, hvis de her flykabere var i live og var fanget sammen med de passagerer, de havde kabret, og nu skulle blive nødt til at arbejde sammen. Det havde været en fed trussel at arbejde med, men det er filmen ikke interesseret i. En anden ting er for eksempel det her med, at vi har den her Joe Petroni-karakter, den her man of action, som George Kennedy spiller, og når det begynder at gå galt her, så bliver han øjeblikkeligt tilkaldt, og så kommer han og dukker op og snakker med Jimmy Stewart, og trækker han lidt på skulderen og siger, ja, de leder efter flyet, det går nok alt sammen. Han har ikke rigtig nogen plan, og han gør ikke rigtig noget aktivt. Det er igen sådan en misset chance for filmen. Det er som om, den her film insisterer på ikke at udnytte det fulde dramatiske potentiale, der er i de her situationer, den har sat op. Og det er et problem, der i varierende grad plager resten af filmen hele vejen til finalen. Det her med, at den nægter at udnytte det fulde dramatiske potentiale. Selv i de mest afgørende, intense actionscener til slut i filmen, så hvor man siger, hvorfor kunne I ikke lige skrue op for den, så det havde været endnu bedre? Men nej, det er nægter film at gøre. Vi er næsten 70 minutter inde i den her film, som spiller 113 minutter, før Jack Lemmon, han ligesom træder i karakter som den her kaptajn, og kommer frem med en plan, der involverer noget action. Og fra det punkt af, der får filmen lidt mere ild i røven. Men det er en lille smule sent, synes jeg. Og selvom der kommer lidt mere ild i røven på karakteren, og der kommer en form for plan, så lægger flyet jo altså stadigvæk stille på bunden af havet. Og for at være helt fair, der har været noget action i forbindelse med selve styrtet, når flyet rammer vandet og begynder at synke og sådan noget. Folk bliver kastet rundt, der er inventar i den her lounge bliver kastet rundt, og det er dramatisk og sådan noget. Men det er først der, når Jack Lemmon han finder på den her dramatiske løsning, at sætter gang i den her operation, han nu sætter gang i, at der virkelig sker noget. Det de skal har tænkt sig at gøre her, det er, at de har tænkt sig at oversvømme et af lastrummene, som er hvor der er sådan sikret, sådan så, at vandet bliver derinde. Men de har tænkt sig at oversvømme et af lastrummene, og så komme ud gennem et hul i flyet, og så sende en redningsbåd med et nødsignal op til overfladen, som flyene, der flyver rundt og leder efter dem, så kan finde. Det er det, der er ideen. Og det er en awesome action scene, det her med at være et oversvømmet lastrum, og skulle nå ud af flyet med den her ting og sådan noget. Det er vildt dramatisk, og det her, vi finder filmens mest chokerende moment, synes jeg rent faktisk, som jeg ikke rigtig havde set komme. Men det fungerer fint nok, men der, hvor filmen så virkelig sådan skruer op for action-delen, og der begynder at ske noget. Det er så efter, at det her er sat i gang, hvor Jack Lemmon har sat gang i den her plan. Og så kommer der en lille spoiler alert her, hvis man ikke synes, man kan regne ud, hvor den her film bevæger sig hen, så kan man jo springe videre i anmeldelsen. Men under omstændigheder, det her signal, det kommer jo selvfølgelig op, og flåden bliver kontaktet, og flåden bliver involveret. Og det er ret hurtigt, så finder flåden frem til det her fly. Og fidusen er, at man har simpelthen fået fuld corporation fra den amerikanske flåde i forbindelse med den her film. Så der bliver sat i gang i den her kæmpe redningsaktion i finalen med full-size skibe og masser af både og hav af dykker og alt sådan noget. Og pludselig skal de prøve at hæve det her fly fra havets bund med sådan nogle avancerede luftballoner, hvor de skal have sådan ramme ned under flyet, og så luftballoner, og så fylde dem op med luft, og så skal flyet hæves, sådan vildt dramatisk, og det er meget sjovt, apropos det, jeg nævnte tidligere, som var et problem for filmen. Den her flåde, de finder flyet så hurtigt, og de er så effektive med den plan, de sætter i gang, at de faktisk forhindrer filmen i at nå det maksimale drama endnu en gang, fordi de her folk, der arbejder på sagen for at redde flypassagerer, de er så effektive. men det går nok alt sammen, fordi det er stadigvæk super fedt at se på, at den her storstilede action, redningsaktion går i gang og med dykker og det hele lortet. Det er fedt at se på, så det går nok alt sammen. Og i de sidste momenter af filmen her, så får vi altså noget virkelig imponerende full-scale action, hvor vandmasserne fosser ind i flyet, og de her desperate passagerer, de skal prøve at flygte, og det ser rent faktisk farligt ud, når de her folk, de skal kæmpe med at komme ud af det her fly. Og der er flere af de her skuespillere, som slet ikke ser ud, som om de spiller mere, som om de er legit rædselsslagne for at komme til at drukne i de her scener. Det er meget effektivt. Så er det det. Og som det også var tilfældet i forbindelse med airporten inden 75, så når vi er i den her del af filmen, hvor der bliver sat gang i den her redningsaktion og den her praktiske plan, så er der ikke særlig meget tid til eller brug for passagererne i den her del af filmen. Vi tjekker selvfølgelig ind med passagererne, som er fanget i flyet og rent visuelt og ser, at de er bange og hører lidt fra dem. Altså, der er ganske få scener og lidt dialogudvekslinger her og der. Men det praktiske redningsarbejde fylder simpelthen for meget i sidste fase af filmen, så de får ikke særlig meget at skulle have sagt, de rædselsslagne passagerer. Men igen, ingen brok over det herfra, fordi det er meget behageligt. Vi har tilbragt nok tid med de der passagerer, som er også melodramatisk. Lad os få noget action i stedet for. Og det er så det, Airport 77 leverer i sin afgørende tredje akt. Lad os også lige hive fat i effekterne i den her film i øvrigt, fordi det har vi jo snakket om i de forrige film, så lad os også lige hive fat i det i den her film. Jeg fornemmer, at budgettet har fået et ekstra kick i den her tredje Airport-film. Jeg synes, der stod 6 millioner dollars på Wikipedia, og jeg tror, der var 3 på den forrige film. Men altså, det virker som om, den ser dyrere ud, den ser mere professionel ud, alt lige end den midterste film gjorde, toren gjorde der. Og ja, der må være gået en del af pengene til effektbudgettet. Special visual effects på den her film er krediteret til Albert Whitlock. Og det betyder så, at vi er i meget gode hænder på den her film. Og Albert Whitlock leverer nogle af sine signature skud. Nogle af de samme type skud, som han lavede for eksempel i Hindenburg fra 1975. Det er nogle gorgeous sekvenser, hvor det her fly for eksempel flyver gennem skyerne sådan om natten hen over havet og sådan noget i månebelysning. Og virkelig, virkelig good stuff. Meget, meget, meget flot. Så den del er der styr på. Desværre, så i den her film får vi endnu en gang de her klassiske cockpit view, baggrundsprojekteret skud, hvor ja, man simpelthen bare har optagelser, der er ude foran flyets vinduer, for at det skal synes, som om man er i luften. Og det er vildt underligt. Og det er næsten endnu mindre overbevisende i den her film, end det var i forrige film, fordi billedet hopper simpelthen, som om man bare har skudt det fra en eller anden lille trækvogn eller sådan noget. Så har man skudt views af det her fly, der lander og flyver ned og kører ind mod cockpit eller sådan noget. Og så projicerer man det ude foran en eller anden mock-up af cockpittet, og det ser forfærdeligt ud. Jeg fatter ikke, hvorfor man laver den slags. Og det er faktisk slet ikke nødvendigt. Det er slet ikke nødvendigt for at få historien til at hænge sammen, at vi ser et view ud af cockpittet på det her fly, der er ved at køre ned ad landingsbanen og sådan noget, fordi altså, vi har set flyet, og vi ved, hvordan et cockpit ser ud. Vi har slet ikke brug for de views, og det ødelægger illusionen, at der er det her rystede, halvuskarpe, projekteret billede foran vinduerne på cockpittet. Men ja, okay. Fair nok, det er åbenbart den trend, man kører i, og som vi også snakker om i forbindelse med James Bond-filmene, så fortsatte det alt meget, meget længere, end det burde. Men bare lige for en teknisk bemærkning, en af udfordringerne i forbindelse med at lave det her cockpit, de her cockpit views ud af vinduerne på cockpit, det er jo netop det med, at der er vinduer i forbindelse med cockpittet, så hvis man skal bluescreene en baggrund ind, i stedet for at baggrundsprojektere den. Hvis man skal have sat den ind ved hjælp af bluescreen, så skal man have vinduerne ovenpå bagefter, for at det ser rigtigt ud. Og det er så teknisk kompliceret på det her tidspunkt, at så vurderer man, at det er nemmere bare at filme det med det her baggrundsprojekterede halløj, og det fungerer ikke særlig godt. En anden ting, der heller ikke fungerer særlig godt, det er undervandsmodelskuddene af det her fly, der ligger på bunden af havet. Det er bare svært at få vand til at virke sammen med modeller. Og altså, hvis man ser sådan en film som Abyss, det er et fucking mirakel, hvor godt den film virker. Men de har altså også hævet alle tricksene ud af værktøjskassen til The Abyss, og klipper mellem hele tiden mellem forskellige sekvenser og korte klip, og forskellige måder at skyde på, og forskellige måder at lave tingene på, og sådan noget. Og det kan de ikke helt gøre her. Fidusen er, at når man skyder modeller i vand, og man skyder dry for wet, eller wet for wet, så vil man under omstændigheder bruge high speed footage, simpelthen at skyde de her modeller med high speed, og specielt hvis det er i forbindelse med sådan vandmasser, der vælter rundt og sådan noget, så skyder man high speed, og når man gør det, så bevæger vandet sig langsommere i det færdige footage, og så ser det ud som om det har mere vægt og er større, og så er modelvand, om jeg så må sige, kommer til at ligne rigtig vand, i hvert fald det der er tanken. Men i denne her film, der har vi jo altså igen tale om et fly, der ligger stille på bunden af havet. Det kan man, altså, så kan man jo skyde nok så meget high speed, det sker der ikke en skid ved. Og det betyder altså, at den her model, der ligger på bunden af det her rigtige vandbassin, ser ud som om i hvert fald, at det ligner bare en model, der ligger i vand. Og vand har det, og specielt når man har den her type vand, hvor man ikke kan tillade sig at fylde alt for meget lort i det, fordi det er rent havvand, så har det den her effekt med at få modeller til at se mere modelagtige ud. Og det betyder altså, at ja, undervandsskuddene af det her fly på bunden af havet ligner det, de er. En lille model, der ligger på bunden af et bassin på noget sand. Det er ikke godt. Heldigvis senere, når de begynder at hæve det her fly fra havets bund, og lave det her stunt med de her balloner fulde med luft og sådan noget, så virker det bedre, fordi så kommer noget bevægelse i de situationer, så kan man skyde det på nogle andre måder, og man kan skyde det op fra og op mod havets overflade med lyset, der kommer ned og sådan noget, og så ser det meget, meget bedre ud, og så ser det meget mere realistisk ud, men de kæmper altså godt om de der underwater modelskud i den her film. Og ja, men heldigvis, så, når vi så kommer senere ind i slutfasen af filmen, så har vi altså igen nogle vildt vellykkede og temmelig avancerede Albert Whitlock-skud. Og det er sådan noget, som for eksempel man har de her rigtige full-size live-action footage af flåden og nogle skibe, der er på vandet og dykker og sådan noget. Og så har man et modelskud af flyet i vand, der er indsat i midtersektionen af det her skud, og så i baggrunden har man sådan en matte painting, der binder det hele sammen og udgør horisonten og sådan noget, og de skud ser vildt freaking lækre ud, og de holder overraskende godt, og det er sådan det, at Whitlock kan, og det er også det, han gør, og så skal vi ikke have de der modelskud under vandet der, fordi de ser ikke særlig pæne ud, og så ja. Så filmen har altså stadigvæk, den starter med nogle fede effektskud og slutter med nogle fede effektskud. Så det går nok alt sammen. Jeg indrømmer blankt, jeg har været en lille smule hård ved Airport 77 her undervejs i den her anmeldelse. Specielt fordi, hvis jeg skal være helt ærlig, så nåede jeg aldrig rigtig at kede mig selv i den her passageretableringsfase, som filmen gennemgår. Og jeg vil holde fast i kritikken om, at filmen mangler noget intensitet. Men det er jo en kritik over, at filmen ikke får udnyttet hele sit potentiale. Den får udnyttet noget af sit potentiale, og en del af sit potentiale. Det gør den. Den får bare ikke maksimalt udnyttet de ting, den sætter op. Og når filmen går amok, så går den også rent faktisk amok, og så er det sgu en ret solid katastrofefilm, der er ret underholdende at se på. Der er jo fede ting i, altså der er de her fede Albert Whitlock-skud, de har åbenbart bygget en del af flyet full size i en vandtank, så når alle de her dykkere skal ned og forsøger at få flyet op, så ser man altså nogle kæmpe underwater-skud med sådan 20 dykkere, der forsøger at komme ned under flyet. Der er cool ting i. Jack Lemmon er cool. Christopher Lee er cool. Alle de her supporting characters er cool. Så ja, jeg synes at rent faktisk, det var en rimelig underholdende film alligevel. Og jeg åbenbart, den er ikke den eneste, der synes det, eller i hvert fald ikke, at filmen tjente i hvert fald nogle penge, dengang den var i biografen. Den var et hit, Airport 77. Den tog 91 millioner dollars på verdensplan der i 77. Apparently så var 30 millioner af de dollars, de var amerikanske biografindtægter, og det var sådan fint nok. Men fidusen er, altså de to første film tog de der nogen af 40, midt af 40 millioner dollars, men nu er vi altså, bare det at vi nået til 77, Det betyder altså, at blockbuster-fænomenet er i gang. Altså 2 år før i 75, der kommer Jaws jo. Så blockbuster-fænomenet er gået i gang i det her, her i 77. Så denne her film, Airport 77, den når altså kun en 18. plads over de mest indtjente film i USA det år. Og bare lige for en god ordens skyld, top 3 for 1977 er Star Wars, Smokey and the Bandit og Close Encounters of the Third Kind. Og 15 pladser længere ned har vi så Airport 77. Men den fik en uge på toppen af poppen, skulle jeg til at sige, på toppen af den ugenlige box office liste, den ugen havde premiere. Så det går nok alt sammen. Og budget versus indtjening, jeg tror, de var rimelig glade alligevel for, hvor godt den her film gik, så alt andet lige. Og en sjov detalje er, at denne her film, den fik rent faktisk Oscar-nomineringer. Vi husker, at Airport 1 fik 10 Oscar-nomineringer, Airport 2 fik ingen, men denne her, Airport 3, den fik altså 2 Oscar-nomineringer for bedste scenografi og bedste kostymedesign. Det var igen Edith Head og Burton Miller er det så, der har hjulpet den her, men det var den berømte kostymedesigner Edith Head, som var multi-Oscar-nomineret jo, og som så også blev nomineret for den her film. Men den vandt naturligvis ikke nogen Oscars, for igen, det her, det var 1977, det var året, hvor Star Wars og Annie Hall tog stort set alt, hvad der gælder Oscars, så sådan er det. Men alright, vi overlevede den tredje tur i Airport-universet, og det var faktisk en okay god fornøjelse. Det må jeg godt nok sige. Så jeg er frisk på den fjerde og sidste Airport-film. Den kommer 2 år senere i 1979, og så hedder den naturligvis Airport 79. Men det er ikke hele titlen. Den fulde titel på den næste Airport-film er The Concorde Airport 1979. Ja, bloody hell, vi skal ud og flyve med et Concorde-fly i næste Airport-film. Airport 77 er igen at finde i Airport Complete Blu-ray-boksen. Der er igen ikke noget ekstra materiale, men transferen er ret anstændig. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.
You'd better tell the captain we've got to land as soon as we can. This woman has to be gotten to a hospital.
A hospital? What is it?
It's a big building with patients, but that's not important right now.